15-dars. Kishilik almashlari. 3 shaxsdan biriga ishora qiluvchi almashlar kishilik almashlari hisoblanadi. So'zlovchi 1 shaxs, tinglovchi 2 shaxs, nutqdan tashqari barcha shaxs, narsa, voqea, hodisalar o'zga, ya'ni 3 shaxs sifatida qaraladi. Men, biz 1 shaxs, sen, siz 2 shaxs, u, ular 3 shaxs kishilik almashlari hisoblanadi. Bulardan men, sen, u birlik. Biz, siz, sizlar, ular ko'plik ma'nosini bildiradi. Ba'zan biz, siz, ular birlik ma'nosida ham qo'llaniladi. Biz birlik ma'nosida qo'llanganda kamtarlik, bajargan ishida o'zini ta'kidlamaslik ma'nosini bildiradi. Masalan, mening uyim o'rniga bizning uyimiz, men g'olib chiqdim o'rniga biz g'olib chiqdik. Shuningdek, siz, ular yakka shaxsga ishora qilib, hurmat ma'nosini bildiradi. Masalan, sen kelding o'rniga siz keldingiz, u keldi o'rniga ular keldilar. Siz hurmat ma'nosini bildirganda, ko'pincha ko'plik ma'nosini ifodalash uchun unga lar qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, sizlarga doimo baxtiyor bo'lsin. 52 mashq. Berilgan jadvalni kataklarga mos almashlar qo'yib to'ldiring. 53 mashq. Men, sen almashlariga ni, ning, ga, da, dan, nika qo'shimchalarini qo'shing. Ni, ning, nika qo'shimchalari qo'shilganda asosning tovush tarkibida qanday o'zgarish bo'layotganini ayting. Men, sen almashlariga ni, ning, nika qo'shimchalari qo'shilganda talaffuzda bir n tovush tushib qoladi va shunday yoziladi. 54 mashq. Ko'chiring. Kishilik almashlarni topib, ularning yozilishiga e'tibor bering. Qo'shimcha qo'shilishi bilan sodir bo'lgan tovush o'zgarishlarini bilib oling. 1. Mening og'am ichinda, soqollari tashinda. 2. Iloji bo'lsa unga bildirmaylik. 3. Sening xayolingmi tonggi shabdamlar, mehrdan so'ylassa ko'zingda namlar. 4. To'ybekaning, shuningdek, hangamalari boshqa vaqtlarda kumushni yaxshigina kuldirsa ham hozir unga yotishib kelmadi. 5. Anavi kungi yosh mehmonni senga maqtasam, achchiqlanding. Ammo kelib-kelib bu kun seni o'shanga berdilar. 6. Sening qancha puling bor edi deb so'radi Mirshab sho'rlik kasb yigitdan. 55 mashq. Sherni o'qing. Sherdagi qaysi almashlarning o'rniga boshqasini qo'llash mumkin? O'zimni mazining bag'riga urdim. Va shu on shukrona aytib qaytdim men, kimdir ko'rmay ketgan baxtni men ko'rdim, kimdir aytmay ketgan so'zni aytdim men. Meni kutayotir ajib kelajak, u mening iqbolim, mening baxtimdir. Men ko'rmagan baxtni kimdir ko'rajak, men aytmagan so'zni aytajak kimdir. 56 mashq. Uyga vazifa. Kishilik almashlarni qatnashtirib, maktabimizda gullar bayrami mavzusida matn tuzing.